subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha oktoobar, waa toddobo sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniya boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 barka aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari. qodobada aad idaacadayada saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay ciidanka dowladda federaalka ee jooga qaybo ka mid a maamul goboleedka jubbaland.
maanta gubernatoraha gobolka gedo wuxuu la mid yahay yaasir carafaad, dowladdii banaanjoogga ahayd ee yaasir carafaad sidiisiu mara meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo shabaab la dagaalamo, inay shabaab la dagaalamaan iska daayeen sistamkii dhisnaa bay dib u burburinayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle iyo weliba xaaladaha amniga halkaasi ka jira, weerar la sheegay inay ku lug lahayd kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay waqooyi bari Kenya, iyo xiriirka ka dhexeeya xanuunka COVID-19 iyo xanuunada maanka ku dhaca. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
maalin kadib markii uu ka soo baxay isbitaal militari oo ku yaalla duleedka magaalada Washington kadib markii uu qaaday cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump talaadadii sheegay in uu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeelan doono ninka kula tartami doona doorashada madaxtinimada ee bisha dambe, Joe Biden. qoraal uu maqribnimadii xalay soo dhigay bartiisa Twitter ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu doonayo ka qaybgalka dooda 15-ka bishan ka dhici doonta magaalada Miami, taas oo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa Khamiistii hore ku dhawaaqay inuu haleelayay cudursadaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19. jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed ee duleedka magaalada Washington, hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhaqaatiirtiisa sheegeen inuu wanaagsan yahay. ururka soo qaban qaabiya doodaha madaxtinimada Mareykanka oo ah hay-ad madax bannaan ayaanan weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha, maadaama hay-adda dowladda Mareykanka ugu qaabilsan kahortagga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC ay horey u sheegtay in qofkii qaada xanuunka COVID-19 uusan bulshada soo dhexgeli karin muddo u dhexeysa 10 ilaa 20 maalmood. dhinaca kale, musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Joe Biden ayaa xalay wariyaasha u sheegay in aanan la qaban dooda qorshaysan in ay dhex marto isaga iyo Trump haddii madaxweynaha uu weli xilligaasi yahay mid qaba xanuunka COVID-19. taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inay si iskood ah isu karantiileen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha laga helay coronavirus. war ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in taliyayaasha iskarantiilay ay ka mid yihiin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Mark Milley iyo ku-xigeenkiisa General John Hayton. saraakiishan iyo qaar kale oo ka mid ah taliska ayaa dhowaan xarunta waaxda difaaca ee Pentagonka kula kulmay taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka Admiral Charles Ray, kaas oo habeenkii ay talaadada soo gelaysay xanuunka laga helay. afhayeennu hadlay Pentagonka oo lagu magacaabo Jonathan Hoffman ayaa sheegay in taliyayaasha ciidanka qalabka sida ee Mareykanka laga qaaday talaadadii shalay tijaabada caafimaadka balse laga waayay xanuunka coronavirus. dhinaca kale, Stephen Miller oo ka mid ah la taliyayaasha sare ee aqalka cad ayaa xalay shaaciyey inuu qaaday xanuunka coronavirus, taas oo ka dhigaysa qofkii ugu dambeeyey oo ka mid ah shaqaalaha aqalka cad oo laga sheego coronavirus. dhegeystayaal, warkii caalamka waa nabad.
aad iyo aad umahadsanid Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socotiinayay.
aan ku bilowna ee madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo ka hadlay magaalada Kismaayo kadib shirkii arrimaha doorashada ee madaxda Soomaalida ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho
ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ugu baaqay in ciidamada ay geysay gobolka Gedo ay kala baxdo doorashada ka hor, kuwaas oo uu sheegay in ay burburinayaan maamuladii ka dhisnaa gobolka Gedo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shalay daah furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka Jubbaland ayaa arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha ka taagan gobolka Gedo iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi, kuwaasoo uu madaxweynuhu ku eedeeyey inay burburinayaan maamulkii ka dhisnaa gobolkaasi, isagoo sidoo kale intaasi ku daray in ammaanka gobolka Gedo uu xilligan xaalad halis ah ku jiro.
Maanta gobolkii Gedo mid la galay shabaab baa gacanta ku haya. Gobolkii Gedo maamulkii gobolka Gedo maanta kulligood Ismaaciil joogaan. Guddoomiyihii gobolka fadhiya waxa ugu dambeeya wasiirkii dowliga amniga oo gobolka ka shaqeynaya oo shaqeysa oo ku maqan ka soo tegey. Guddoomiyaashii degmooyinka fadhiya sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto. Maanta gubernatoraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad. Dowladdii bannaan jooga ahayd Yaasir Carafaad sidiisii uu marra meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo shabaab la dagaalamo, inay shabaab la dagaalamaan iska daayeen sistamkii dhisnaabay dib u burburinaya. Gobolka Gedo dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu aag, waxaan umalay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale ee gobolka gacantii dhowr iyo toban sano ku jirta. Halka qof ee mas-uulka ah keligii intuu baabuurkiisa qaato oo badaxaawo ka soo baxo oo uu dool u tago oo kasii socdo ayuu lug tagay oo isla habeennimada uu ka soo noqonay. Maanta ma dhacaysaa middaasi. Ciidankii nabadgelyada jooga intii la burburiyey bay qaybo laga kala dhigay.
Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Gedo si ay gobolka uga dhacdo doorashada heer federaal, laakiin haddii ay sidaasi dhicinna ay adkaan doonto inay doorasho ka dhacdo gobolkaasi.
Haddii markaa ay noqoto filitaan la filayay in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatiyo kuraas iyo noocaas, waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaay oo dhan doorashada la qabanayo state-ka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho heer federaal. Guddiga doorashada la sameynayo waa 18 leeyahay state-ku uu leeyahay. Amniga doorashada iyo qabashada iyo meesha lagu qabanayo 9. Haddaan garbaarri tegayno oo lagu qabanayo, waxaa asala guddiga doorashada inuu tago, maamulkii gobolku inuu tago, kii degmadu inuu tago, wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto, intaasi markay dhacdo yay doorasho meel ka dhici karaysa. Waxaan rajaynayaa dowladda federaalka
intaa ka horeysa inay ciidamadeeda kala bixi doonto, maamulada gobolka ku jirana ay kusoo celin doonto. Haddaybaasi dhici weyda, laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo sumadda kuraasta loo yeelay inay noo socoto.
Waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu sheegay in sababta arrimaha gobolka Gedo aysan uga hadlin muddadii ay ku sugnaayeen magaalada caasimadda ee Muqdisho ay tahay arrin taaska weyn oo hortaalay oo laga sugayey inay go'aan ka gaaraan madaxda Soomaalida, taasoo ahayd masiirka dalka iyo arrimaha doorashada.
Markaan Ismaaciil ka tageen xabal ka degay, waxay ahayd doodaydu gobolka Gedo haddaan xal laga gaarin shirka kaba qayb galay. Laakiin waxa ay hor yaalla waxay noqotay haddaan arrinta intaa ku adkaysto oo aan inaado taa haddaana dhicin middaasi ma dhacayso, waxaa halaabaysa tii guud ee Soomaalida. Teena inagu hadda aan leenahay ee aan ka hadlayno way dhaqmi doontaa. Dadka dhulka degana way degan yihiin. Waa runtii qolada kaarboni deganeedii aanaaba aqaana wax la tiriya hadda oo baana reer Jubbaland way isyaqaanaan sida loo degan yahayna way isyaqaanaan, laakiin dan yar baa laga arkay dantaasi inay fulaysa inayna fulin waa su-aal kale.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
koox lagu tuhunsan yahay inay qayb ka yihiin ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday gaari bas ah oo ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Weerarka ayaa waxa ku dhaawacmay ilaa 8 qof oo ka tirsan rakaabkii baska saarnaa. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxa magaalada Garissa ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa ku dhaawacantay weerar ay ku soo qaadeen koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab gaari bas oo ku dhex safraya koonfurta ismaamulka Mandera. Kooxdan ayaa weerarka xilliga ay ku soo qaadeen gaarigan waxa saarnaa dad aad u fara badan, wuxuuna gaarigan ahaa mid ku soo socday magaalada Nairobi kana soo kicitay magaalada Mandera. Weerarka waxay ugu geysteen inta u dhaxaysa deegaanka Qutilo iyo Ceelwaaq. ila wareejiyaha kala duwan laanta afka Soomaaliga V O A ay la hadashay waxay sheegayaan ragga weerarkaasi soo qaaday qiyaas ahaan isku celcelis lagu qiyaasay ilaa 87 ka mid ah koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. Astaamaha kooxdaasina dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay lahaayeen, waxaa sidaasi V O A u xaqiijiyay dad ka mid ah dadka baskaasi saarna oo magacooda iyo muuqaalkoodaba in la baahiyo ka gaabsaday. Joshua Kitakwa, gudoomiye ku xigeenka countiga Mandera, oo saxaafadda sidoo kale la hadlaya, waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka Ceelwaaq iyo Kutilo. Deegaanka Dabasiti, gaarigii baska ahaana haatan loo jiiday deegaanka Ceelwaaq, halkaasoo bukaanada ah isbitaalka degmada Ceelwaaq lagu dabiibayo. Mr. Joshua ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga haatan ay ku daba jireen baaritaanan ay ka sameynayaan cidda ku lug lahayd ama xiriirka la lahayd ama samaysay weerarkaasi inay gacanta ku soo dhigaan. Wuxuuna uga tacsiyey dadkii baskaasi ku dhaawacmay xiriir kala duwan oo la sameeyey dad ay hela u ahaa ama xiriir dowladaha. Dadka baskaasi saarnaya waxay sheegeen in 4 ka mid ah dadka dhaawacyadaasi ay soo gaareen dhaawacyo ay yihiin halista xaalada adagna haatan ay ku haysato isbitaalka degmada Ceelwaaq, waxayna dalbadeen gurmad degdeg in loo sameeyo. Dadkaasi dhaawacyadoodu haatan haliska yihiin. Rabshadaha iyo weerarada noocan oo kale ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday inta u dhaxaysa deegaanka Ceelwaaq ilaa Mandera ama guud ahaan degmooyinka saaran xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya ay la wadaagto waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer si gaadma uga dhacay gobolkan. Dhaawacyo iyo dhibaatooyin kala duwana waxay mar walba soo gaarsiiyeen shacabka ku dhaqan gobolkani. Dowladda had iyo jeer sidoo kale waxay fashilisaa dhacdooyin kala duwan oo kooxdaasi ka geysan leh gudaha dalkani Kenya, waxayna ku sheegtaa in ay yihiin wabakhtiya nasiiba weerarada haatan ay dadka ku qaadayaan, halisna ku ah nolosha dadka deegaankan ku dhaqan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hor yimid jadwalka guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Tallaabada madaxweynaha ayaa timid kadib markii uu guddiga soo bandhigay sida uu noqonayo jadwalka soo xulista ee xildhibaanada, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A ee Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddiga ayaa soo saaray habraaca soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle kahor intii aanu ka soo horjeesan madaxweyne Waare. Siyaad Maxamuud Islaaq afayeenka guddiga ayaa warbaahinta u akhriyay habraaca ay soo diyaariyeen.
Guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, isagoo gudanaya mas-uuliyadda culus ee loo idmaday, isla markaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hannaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka, wuxuu soo saaray jadwalka guud ee geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. 1. Jadwalka shaqo ee guddiga. 1. Soo dhaweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka, taasoo loo asteeyey 8-15 Oktoobar 2020. 2. Dhammaystirka in howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaar garowga doorashada Hirshabeelle waxaa loo asteeyey 16-20 Oktoobar 2020. 3. Diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyey 21-25 Oktoobar 2020. أفر حلينت خلافاتك لحريرو ليسك حلبانة وحلو أستي لح إلى باتنك إلا سديد إلى باتنك أكتوبر لابد أكون إلى باتنك شن حفلة دارينت حلبانة بارلمانك لباد دولة غوالات كهير شبيل وحلو أستي كو إصدنك أكتوبر لابد أكون إلى باتنك لح kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 1 November 2020ka 7 doorashada gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 5 November ilaa iyo 10 November 2020ka
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa gudiga ku eedeeyay ilaa 4 qodob oo ay ka mid tahay in gudiga aanu qayb ka ahayn dumar in habraaca gudiga uu soo gudbiyay ay ka maqan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer maamul goboleed in gudiga jadwalka soo saaray ay u baahan yihiin tababaro dheeraad ah iyo in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar gaar ahaan xagga awood qaybsiga madaxweyne Waare ayaa ugu dambeyn jadwalka gudiga ay soo saareen waxa uu ku tilmaamay mid xaaladda uga sii dari kara haddaba maxaa caqabad ah oo ka dhalan kara diidmada madaxweyne Waare habraaca ay soo saareen gudiga culays intee la'eg ayaynu ku keeni kartaa howlihii maamulka Hirshabeelle waxaan su'aashaasi hor dhigay Sheekh Doon Faarax oo falanqeeya arrimaha siyaasadda
dhismihii Hirshabeelle ee hore Xasan Sheekh iyo waqtigeedii waqti badan ayay geliyeen maxaa yeelay ilaa 9 isteed bilood maqan ayaa maaragtay la iska daba jiitamayay inkastoo la rabay wax badan oo in la qabto la rabay laga gaabiyay intaas ayaa maaragtay caqabado far badan loo arkayay haddana ayagu waxay islahaayeen intaa oon wax qanciya oo dhan walba ay socdeen laakiin wax uun way soo qabteen oo waxay dhiseen maamulkan hadda Hirshabeelle magaciisu yahay haddana dibishiisiintii iyo wax badan oo maaragtay awood qaybsi fara badan ah mayna samayn markii laga reebo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkii casiimada oo labada gobol ay kala qaateen haddana maanta jadwalka uu soo saaray gudiga cusub waxaan dhihi karaa asagane waa ka daro dibi dal qof kasta oo meeshaas wax garaduna uu dareemi karaa 20 in maanta lagu dhiso haddana Hirshabeelle ee baarlamaankii labaad ah waxay la tahay inayna waxba ka soo bixin dibishiisiin lama sameyn gudiga naftirkiisa ayaa maaragtay dad ay consent ka muujiyeen markii la keenay talabaad hadaan u soo dhaafto madaxweynaha warqada uu soo saaray asaga naftirkiisa ama waa ka soo horjeeda ah laba qaybood ba ma dhihi karo ma aragtidaydu anigu ma isiinayso inay wax ka jiraan sababtoo ah gudigan asiga magacaabay haddana waxba uu ka sheegay sidaa darteed marka hadii qalad jiro mashalo qadamaysa maanta uu qaldamay asaa soo saaray markuu soo saaray wuxuu sheegay hadda in gudiga ay ka maqan yihiin ururada haweenka oo haween loo baahan yahay in gudiga qayb qaataan inuu ku soo daray ahayd talabaad hadii wax jiraan inuu asagu saxay ahayd mahane inuu maaragtay ayagii uu dhiirigelin ama talooyin uu hadda dhiibo mayna ahayn haddii qalad jiro hadda qaladka naftirkiisa gudiga gacantiisa ku kala diri karaa inuu kala diray ahayd
madaxweyne Waare isaga ayaa gudiga soo magacaabay 29kii bishii August warar soo baxayna waxay sheegayaan in mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay qorsheynayaan in xilka madaxweynaha ay isu soo sharaxaan dadka siyaasadda oo darso ayaa waxay qabaan in kaalinta dowladda dhexe oo maqan mar walba ay xaalad foodo abuurmi karto haddii ay noqoto in Hirshabeelle ay doorasho gasho Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
isla arrimaha Hirshabeelle ayaynu weli ku jirnaaye maamulka Hirshabeelle oo kaashanaya ciidanka militariga ee Soomaaliya ayaa howlgalla ka sameeyay deegaano ku yaala duuladka magaalada Balacd oo qiyaastii 30 km dhinaca waqooyi ka jirta caasimadda Soomaaliya Muqdisho meelaha ay ka mid tahay tuulada Basraana waxaa ciidanku dagaal kula galay maleeshiyada Al-Shabaab wasiirka amniga maamulkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa waxa uu sheegay in yoolka laga leeyahay howlgalladani uu yahay xaqiijinta amniga wadada xiriirisa Johor iyo Muqdisho ka hor intaan la gaadhin doorashada Hirshabeelle iyo tan dowladda dhexe kuwaas oo hadda laysu diyaarinayo waxaa wasiir Khayre uu warramay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicaziz Barrow
sida aan la socotaa maalmihii lasoo dhaafay waxaan wadnay abaawul aan inta badan xoog ku saarayna sidii culayska loogu dejin lahaa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Johor sidoo kale area ama deegaanada hoos yimaada ee gudahan dowladda Shabeelle way dib aan ka qaylinayna inay markaan nabadiidka ah ay culayskooda soo saareen ee taasoo yaani fududeystay weeraradii ka socday ee cadawga lagu beegsanayay ee deegaanka Andirskanaan ee dowladda Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Shabeelle hoose ee maadaama Shabeelle hoose culays ciidan laga soo saaray ayay nimankii u soo jabeen ee Shabeellaha dhexe ta marka ayo laga jawaabay labadii maalmo lagu dabeysay waxa weerar lagu leekeyay deegaanada ay cadawga joogeen oo deegaanka ugu weyna Basro iyo dowlad hoos yimaado marka ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka ayaa gacanta ku hayaa Basro iyo eridaas labada habeen la soo dhaafay ciidanka dowladda ayaa halkaas ku sugan waana rajaynaynaa hadduu Ilaahay mustaqbalka sida gacanta u soo gashay ahaan deegaanadaas
Hirshabeelle hadda isku diyaarinaysa doorasho iyo dowladda dhexe sidoo kale doorasho isku diyaarinaysa way jawharna suuragal ay tahay ama ay ka mid tahay meelaha lagu soo dooranayo mudanayaasha baarlamaanka maxaa keenay in aad xilligan bilowdaan weerarada aad ku qaadaysaan deegaanadaasi
waxyaabaha keenay dabcan xilli doorasho la galaayo dad badan oo yaani daneenaya inay mustaqbalka kuraas qabsadaan iyo dad raba inay abdifiyaal ah ayaa deegaanadaasi imaanaya madam heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay doorashooyinka ay soo galeen ee noota ay xilli doorasho waxaan marka rabnaa inaan culayska amni aan ka yareyno magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan nimanka cadawga ana inta badan taatikadooda waxay isticmaalaan marka dadka shacabka ama xilliyada ay dadka shacabka isugu yimaadaan goobaha inay la beegsadaan qaraxyo iyo weeraro marka taasi u dhicinna waxaan rabnaa inaan ka fududeyno deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka fulayska amni darro ay kasoo wajahay nimanka cadawga ah marka operationkan wuxuu daba joogaa operationka hadda aan ku sheegay ee deegaanada kala diriskana ka socdo oo lagu afjaraayo guud ahaan dalka lagu afjaraayo nimanka cadawga ah
dhowaan waxaa la kulanteen ciidamada AMISOM taliyashooda ugu sarsareeya idinkoo ka codsadeen ammaanka ee gacanta iga siiya howlgalka hadda aad samaynaysaan AMISOM wax lagama ku leeyahay
AMISOM mar walba waxay caawiyaan dowladda Soomaaliyeed guud ahaan howlgal walba ama operation walba dhacayna inta badan ay ka qayb qaataan laakiin hadda howlgalka socda xooggiisa waxaa gacanta ku haya ciidanka Soomaaliyeed guulaha la gaarna ayaga ayaa xooggeeda iska leh laakiin waan rajaynaynaa AMISOM xilli walba loo baahdo inay ka qayb qaadato horena ugu qayb qaadato deegaanada inta badan gacanta aan ku hirana waxaa gacanta naga geystay ama xag ciidan iyo xag awoodba AMISOM ayaa naga taageerto wada shaqayntana waa si guud maala dhaweedna kulankeena wuxuu ku saabsanaa sidii si guud loogu wada shaqayn lahaa arrimaha amniga oo aan sabax la fogurnay qaybna ka yahay operationada socdo hal deegaanna kuma ekaan doona deegaano badan ay operation ka bilaabo doonaan guud ahaan dowladda Kirshabeelle meelo badanna waa rajaynaynaa waqtiga soo socda in aan dib u soo gacanta dowladda soo celin doono dowladda Iraq
inaad sii joogtaan deegaanada aad sheegteen inaad gacanta ku dhigteen suuragal ma tahay oo aad sii haysaan mise awoodda ciidamadaasi inay meel qabsadaan oo ay sii hayaan ma lihidin
waxyaabaha xoogga la saaro waxay ahayd ba meeshii la qabto in gacanta dowladda aysan dib ugu noqon nimanka cadawga ah oo ay gacanta dowladda ku jirto waxaan ognahay awoodda nimanka cadawga aad ayay u qantay mana jirto cudud ciidan oo hadartaan magaalooyin furan kara marka maadaama weeraradoodu ku dhufo ka dhaqaaq ay yihiin ciidanka dowladdana aad yacni u hubaysay yihiin tababar fiicanna ay haystaa ay ka tababar fiicanyihiin ka yacni saad iyo qalab ay ka wanaagsan yihiin waxaan aaminsanahay in la sii xayn karo magaalo walba la qabtan waxaan annagana u diyaarinay ciidamada booliska oo magaaladankaas ay xanan lahaa si loo gaarsiiyo asaasiyaadka iyo waxyaabihii dowladnimada lagu yaqaanay maamulkii iyo maxkamadihii iyo cadaaladii dhammaan in la gaarsiiyo booliskana lagu wareejiyo marka waa rajaynaynaa meel walba la qabto in gacanta dowladda ay ku sii jirto
kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo warramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow
xilli uu xanuunka coronavirus uu farabaas ku hayo meelo badan oo caalamka ka mid ah guud ahaan bulshooyinkana ay la soo diristay baqdin warwar dhaqaale iyo mid caafimaad ayaa waxa uu haddana si gaar ah u saameeyay dadka waayeelka ah shaqaalaha caafimaadka dadka xanuunada daran qaba iyo dadka la tacaalaya dhibaatooyinka caafimaadka maanka warbixin gaar ah oo uu saameyntaasi ku eegayo ayuu wariyaha v o eda cabdixaafid cawl ismaaciil nooga soo diray magaalada london
xayiraadaha soo kordhay afka la xidhanayo dadkan kala fogaanaya iyo dhaqdhaqaaqa bulshada oo yaraaday waxa ay saameyn dheeraada ku yeesheen dad markoodii horeba uu haystay culays ku noolaa shaki maqliyay codad aan dadka kale maqlayn ama arkayay waxaan dadka kale u muuqan ayna ku adag tahay inay keligood istabaraan waa dadka ugu nugul bulsho kasta dr marwa saalax waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka maanka waxa ay sharxaysaa siyaabaha kala duwan ee uu xanuunka covid 19 u keeni karo dhibaatooyinka caafimaadka maanka iyo calaamadaha lagu garto
xanuunka covid 19 siyaabo badan saddex siyaabood oo kala duwan ayuu qofka u saameyn karaa waxaa jira kow dhibaatooyinka iman kara waqdinta zaa-idka ah ee qofku ka qabo cudurka laftirkiisa waxay keeni kartaa laba cudur oo kala jaaba ka ugu horeeya waa depression oo calaamadihiisa ay yihiin inuu qofku kali dareemo quluubsanaan joogta inuu qofku nolosha dhadhansan hurdadiisa yaraato ama badato cuntadiisu badato ama yaraato uu dareemo in rajo la-aan iyo awood li-i tan oo keeni karta inuu qofku noloshaba naco ama qudhiisaba jaro cudurka labaad ee ka iman kara waa walaaca joogtada ah oo ay calaamadihiisu ka mid yihiin cabsi zaa-id ah iyo inuu qofka jirkiisa kasoo baxo calaamadaha baqdinta sida wadna hoos oo xoog uu dhaqso u shaqeeya inuu gargariiro iyo dhidid waxa kale uu saameyn karaa waxa weeyaan caafimaadka maanka waxa weeyaan duruufaha xayiraynta dhaqdhaqaaqa dadka taasoo dad badan u sababi karta in ay guriga kula jiraan dad gabood fool kula dhaqaaqaya ay u badan yihiin caruurta iyo dumarka iyo inuu kali dareemo qofku weliba taas waxay saameysaa dadka waaweyn ama dadka keligood nool waxaa laga yaabaa inuu qofku ka tegay shaqadiisii ama laga ruqseeyay arrimahan oo dhammi waxay saameynayaan caafimaadka maanka waxayna keeni karaan cuduradan hore usoo xusay
daraasada ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa lagu sheegay in niyadjabka kelinimada isticmaalka maandooriyayaasha iyo dhib isgaarsiinta shakhsiyadeed ay kor u socoto tani waxay culays ku tahay hay-adaha caafimaadka oo iminkaba la daala dhacaya xanuunka covid ee soo laba kacleeyey haykal maxamed cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada bristol oo dhacdo koonfurta galbeed ee dalkan britain waxa uu iga waramay saameynta covid 19 uu ku yeeshay adeegyadii caafimaadka maanka ee loo fidin jiray bulshada gaar ahaana dadka soomaaliyeed magaalada uu degan yahay
dadkii hore ula noola xanuunada dhimarku qorshayaashii nololeed ee lagu daryeeli jiray ama lagu saaciyi jiray baa wax badan iska bedeleen waad ogtahay waxaa la galay xidhan iyo marata meelo badan iyo nolosha adduunka wax badan isbedeleen oo sida lockdownkii la galay wadamada badankooda waxay saameyn ku yeelatay meelihii daweynka loo doonan jiray iyo daryeelka iyo dhaqdhaqaaqii loo sameyn jiray dadka marata xanuunada dhimarka sidaad ka warqabto hay-adaha caafimaadka iyo ururada ka shaqeeya soo saarayeen warbixinada u dambeeyey waxaaba la saadalinayaa inay mawjad badan oo mawjad sarreysa ama tiro sarreysa oo xanuunada dhimarka ah ay soo sikeedi doonto sannada ilaa bilaha soo socda oo ah dad cusub oo maaragtay xanuunada dhimarka runtii ay saameyn doonaan waxaana arrimaha u sababa sida inta badan loo badinayo waa habnololeedkii bulshada oo wax badan iska bedeleen
daraasada ay dhowaan soo saartay xarunta caafimaadka maanka ee UK waxaa lagu sheegay inay dhici karto in dad gaaraya milyan barkii ay la kulmaan nooc ka mid a dhibaatooyinka caafimaadka maanka sababo la xidhiira covid 19 labada sannadood ee soo socda
heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o a da oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.